Goizerokoaren bigarren orduan zaudete egunon berriz ere guztioi, eta zuzenean zinemara egingo dugu salto. Ikerrelduaien prest dugu, beste ostiral batean gurekin bere zerrenda hori partekatzeko. Kaixo Ikerregunon.
Egunon guztioi, kaixo.
Zer moduz?
Ba, oso ondo, beti prest.
Beti prest, eta gaurkorako beste zerrenda bat, estreinaldiak badaude zinemetan, eta, bueno, asteragoaz, ez da, Iker?
Bai, asteragoaz, eta bueno, gainera gure zerrenda bariatuarekin.
Bale, gaurkoan ere alako izango da.
Bai, beti olakoaz dira. Hola, esan behar dugu. Aziko gara, pelikula batekin esango genukela, bueno, saga baten barruan sartuko genuen, ez? Transformers. Saga, bueno, saga, eta egia da baita ere genero bat bihurtu dela, ez? Baita ere, ez? Bi dualitate hori dauke, ez? Eta bueno, ba, berriz ere beste pelikula batekin itzultzen dira zinetara, hause da El despertar de las bestias.
Bueno,
ba, superprodukzio bat, eta bueno, ba, ba, saga honen edo genero honen barruan, ba, beste filme bat izango dugu.
Primeran, Transformers, El despertar de las bestias, beste pelikula bat, badagoela, zinemetan, eta gaurtik aurrera. Noragoa, Iker?
Bueno, ba, jarraituko dugu baita ere, beste estatu batuetako superprodukzio batekin, baino orain, bueno, ba, joango gara, drama batera, fikziozko historia batera, eta nahiko intrigazko filme batekin. El maestro jardinero, aipatuko dugu, Paul Schrader zuzendariarena. Eta, bueno, ba, oso filme kuriosoa da, zeren, bueno, nahiko argumentu, intrigazko argumentua dauke, ez? Bueno, ba, kontatzen digu, ba, landarekin lan egiten duen gizon baten historia, ba, bueno, ba, lan egiten duela, ba, emakume aberats batentzako, eta, bueno, ba, hortxe izango dugu, ba, maitasun edo erlazio bat izango dutena, eta, bueno, ba, hortxe sartuko da, maitasunaren gaiarekin, ba, bueno, baita ere, diruaren eta erentziaren kontua, ez, hause da, beti, fikziari izugarrizko saltxa mandio, ez, beti, las erentzias, eta, bueno, ba, historia horrekin beti horrek baita ere ematen du, ba, intrigazko kasuak, ez, azkenean, zein geratuko da erentziarekin, egin baita ere hori izugarrizko misterioak.
Primeran, guazen entzutera pixka bat.
Quiero pedirte un favor.
¿Qué favor?
Mi sobrina. Me gustaría que se convirtiera en tu aprendiz. Dejó los estudios y se juntó con malas compañías.
Aprenderás a cuidar un jardín. ¿Estás contenta con la vida que llevas?
¿Por qué lo dices? Dices muchas tonterías, pero hay algo de lo que nunca hablas.
¿De qué?
Bueno, zuk Iker askotan aipatzen duzu hitz bat, truculento.
Bai, ze truculento egia. Bueno, baita ere ez, batzutan askotan aipatzen dugu musikaren garantzia, baina baita ere hemen aipatu behar dugu intrigazko historietan ez, zer nolako garrantziaken aktore baten ahotsa.
Hori da.
Ez, tonua edo emateko, kasontan ez da, zeren filmea estatu batu arrara eta inglesez hitz egingo dute originalez ez, baina hemen kasontan doblajia eta zer nolako garrantziaken baita ere sakontasun hori eta kontestu horretan sartzeko,
Primeran, bueno, bigarren gomendi hori aipatuta, El maestro jardinero, nora egingo dugu salto?
Bueno, jarraituko dugu, eta hoy estamos muy americanos.
Ah, bueno.
Eta, estatu batuetan jarraituko dugu.
Baina, genero berdina, edo...
Bueno, genero berdina, bueno, azkenean badakigu estatu batuetako filma orain da industria badagoela genero oso... kristona nagusitzen duen genero batean da dela amerikanada, ez?
Azkenean,
pixka bat dana da amerikanada, baino, bueno, gero, ba... profunditate asko dazke, eta orduan ba, batzutan subgenero asko daude, baina Ia, orain goguztia dana da Amerikanada. Baina, bueno.
Vale.
Orain aipatuko guna Amerikanada komika, ez?
Vale.
Komedian sartuko gara, eta Todo sobre mi padre pelikula aipatuko dugu. Uh-huh.
Primeran?
Gainera, egia da, orain, baita ere kartela ikusita, eta ez daki trailerra entzungo duguno, ez?
Bai.
Bai da oso pelikula karikaturizatua, ez, baita ere Amerikako filmetako kontekstu horretan sartzen digun filme bat, eta oso kuriosoa baita ere estereotipoz betea, ez, ba, uh-huh. atxalde oso, bueno, entretenigarria pasatzeko behintzat, eta bueno, behintzat ikusiko dugu, ez dakit pelikula on bat izango den, baina behintzat Robert De Niro ikustia beti da una alegria al cuerpo.
Hori esan bat, aktore honekin denbora pasa, bai behintzat.
Bai, eta izugarrizko merituak, eta bai. Nei pila gustatzen zai Robert De Niro, egia da izugarrizko netzako la ez gizonezko gizonezko aktore potentena da, behintzat momentu ontan, ez? Ta egiten duen guztia ikusten dut, El Padrino, Taxi Driver, edo ba, Disneyeko filme tonto bat egiten badu ere, baita ere ikusten dut.
Hori da, bueno, ba, guazen entzutera.
No puedo dejar a mi padre. Es el primer verano desde que se nos fue tu madre. ¿Y quieres dejarme aquí solo con los fuegos artificiales?
Pues nos lo llevamos.
No, mejor que no.
¿Habéis oído, chicas? Le preocupa que su padre inmigrante le haga quedar como un paleto.
Oye, si vamos a hacer esto, tienes que cortarte con todo el...
Todo el... ¿Pero qué es eso?
Bienvenidos a White Oak.
¡Wow! Es impresionante.
Un poco somones, ¿no?
Se llama amor y afecto, papá. No como tú, que cuando me viste en el paritorio me diste la mano.
Claro, acabábamos de conocernos.
Bueno, Iker, horixe, beste
egin. Izugarrizko golpeak.
Eta,
bueno, egia da, ez dugu laipatu, baina kontekstu ontan edo trama ontan sartzen da baita ere... Jesus, beti esali berdin jasatez, baina oso modan dagoen gauza bat orain zinean dela estereotipoen eta txoke kulturalen tramak, ez? Osoikoa dela beti, ba, hemen Espainian izan dugu kasu nabarmen bat dela 8 apellidos baskos, ez? Eta, bueno, gero hortik bat telesaiak sortu dira, eta gero Europa eta Amerika mailan baita ere ematen dira, ez? Eta kasu hontan, ba, nazten da kultura italiarra eta amerikana, estatu batu garra, ez?
Horien.
Ba, bi hoien ba, txokea da trama komikoa.
Primeran, ba, kedate barkatu, Todo sobre mi padre da, itzegin duguna azken pelikula hori, eta horrengoa, kedate a mi lado.
Kedate a mi lado, orain beste amerikanada baino dramatikoa.
Hala, de todo, emozio guztiak, montaña rusa.
Claro, claro, aquí pa todos los colores, dena itzako.
Es,
bueno, baino egia da baita ere, bueno, Kedate a mi lado egia da, dela filme oso ezagun baten izenburua, baita ere, uste dut gero amaieran aipatuko dugu baita ere pixka bat, baino kasu hontan ez da historia berdina, baino, bueno, ba, berriz ere izenburua erabaki dute, ze oso poetikoa da, baita ere, pixka bat, la, intriga dramatikoa mategio asuntuari, eta, bueno, ba, filme honen trama da, ba, bueno, bikote baten historia, ba, de repente, bati kantzerra diagnostikatzen diotela eta bueno, ba, nola izango den beraien ibilbidea, bueno, ba, gaixotasun horretan, ez? Eta bikote batek nola eramango duen bai gaixoa dagoen pertsona eta bai bere ondoan dagoen pertsonaren bueno, bai bilbidea kontatzen digun historia.
Bueno, Iker, eta pelikula honetan protagonistetako bat aski ezaguna telebistan.
Bai, Jim Parsons, ez?
Bai, hori da.
Bai, bueno, ez que ze mitikoa, ez baita ere. Hoize baita oso garrantzitsua da, ez? Azkenean filme baten asuntoa baita ere aurpegi ezagun bat izatea beti. Bueno, eta gainera...
Eta beste estilo batean, ze oso enkakiatuta zegoen.
Hori esan behar ditu,
ez dakiten entzat Sheldon Cooper, esango dugu.
Bai. Baina hori gauza da beste genero batean ikustea, ez, eren oso komedia, eta gaina komedia oso komedia tontoan, edo, ez, oso humore karakteristiko batean ikusita, ez, eta de repente, ba, argumentu hau irakurrita, eta, ba, bueno, ba, beste registro baten ikustea baita ere, ez, nabarmena da, segurazki baita ere berak izango du, berak onartuko zuen filme hau egitea horregatik, pixka bat generoa aldatzeko eta ez story patutaz geratzeko.
Bai, primeran. Mm. Bueno, Iker, eta ze generota edo nora edo zer
bueno, ya guazen Europara, zeren ya Amerika está estereotipada, está sobrevalorada. orain aipatuko dugu Padre y Soldado, frantziarra, ez? Filme oso baita ere belikoa, zeren lehenengo gerrate mundialean oinarrituta dagoen.
Vale.
Bueno, ba, historio bat da. Ez Omar Sy dugu protagonista dela, Frantziako aurpegi ezagunetetako bat.
Bai.
Orain zine garaikidean, oso tipo ezaguna da. Hainbat frantziarke filme klasikotan parte hartu du. Garaikideak esaten dut.
Bai.
Eta hemen kontatzen digun historia, gerrate mundialean gertatutako kasu bat, ume bati, gero ja hasi egiten dela, eta bere zimen prozesua kontatuko du, lehenengo gerrate mundialean, oinarrituta eta kontekstu eta eszenatoki bezala, eta pelikula beliko bat, pixka bat drama eta kontekstu horretan gustatzen zaion jendiai, nahiko potentziak izaten dira pelikula hauek, egia da, beti gerratearen asuntua, beti konmozio handia sortzen duela.
Primeran, Frantziara egin dugu salto eta Frantzian jarraituko dugu, Iker?
Frantzian jarraituko dugu, bai, ipatzen, Un Blanco Fácil.
Ados.
Un Blanco Fácil, gainera Isabel Huppert protagonista bezala, eta oso pelikula errealista batekin, kontekstu sozial baten, historia txiki bat kontatzen du, haundia egiten du, eta gainera oso trama ezoikoa dauke, aipatzen digu pixka bat sindikatuen kasua eta sindikalismoaren borroka, Frantzian, ez dela ikuspegi oso ohikoa, beti, egia da, eskotan aipatu dugu baita ere, frantziar zineak, errealismo puntu hori dauke, beraien realitate sakonak nabarmentzen ditu filmetan, eta baita ere izar bate ikustea sindikalista bezala egiten, kasu honetan Isabel Huppert dela Frantziako momentuko diva, zinean, derrepente sindikal baten paperean ikusiko dugu, osake hori izugarrizko merituak, hortxe ikusiko dugu.
Entzungo dugu, Iker.
Negocio con los chinos a espaldas del gobierno.
¿Tiene usted pruebas? ¿Quiere ser el líder mundial del sector nuclear? Si destapas esto, serás un blanco fácil.
Disculpen el retraso. Usted no está invitado. Sus preguntas a la dirección, sus lloriqueos al ministro. ¿Quién se ha creído que es? Vaya con ojo.
Hay mucha presión política.
Cuidado, este juego es muy serio.
Solo hemos encontrado huellas suyas y de sus allegados.
¡Pero me violaron!
¿Cree que pudo inventárselo todo?
No hay casos sin rastro del agresor.
Y la cicatriz, entonces, ¿quién me la hizo?
Un Blanco Fácil, urrengo pelikula hori, Iker, Frantziatik.
Bueno, ya izenburuak, ya izugarri esaten du, eta, egia da gero baita ere kasu erreal bat izan zela, sindikalista honek, egia izkoa izan zan, eta kasu hori, benetan eraman zuen, adaptazio errealista bat.
Hortxe beste gomendo bat, zinemetan, eta noragoaz, Iker?
Frantzian jarraituko dugu, Frantzian instalatu ingea.
Vale.
Eta, aipatuko dugu Mi Hermano Pequeño, filma, baita ere Frantzian orain eta urte batzuk ala, ematen ari diren kasuak eta da migrazioen kasuak.
Vale.
Nola Frantziara, Frantziar kolonia izan diren herrialdetatik, nola iristen dira, baita ere hizkuntzaren nexo hori daukaten ez, eta, kasu honetan kotatzen digu Rose emakumearen kasua, Costa de Marfiletik ailegatzen dela, bere bizemeekin, eta, ailegatzen da, Pariseko suburbiotara, kanpoko auzoetara, edo, badago hitz bat, Parisen distritoa, kanpoko distritoetara, zeren distrito horiek dira, ez, nola ba migranten distritoak azkenean, ez, Pariseko gertutasuna edo oso garestia da. Bueno, orain dana da garestia.
Ja, bueno, bai, bai, bai.
Baino egia da beti, ez, kanpoko distrito horiek beti migranteenak izan direla, ez. Uh-huh. Eta bueno, ba kontatuko digu nola izango den, ba familia honen prozesu adaptazioa Europan eta Parisen.
Vale, primeran. Ba, bueno, Frantzian mantenduko gara, Iker?
Ez, ja, Espainiara. Espainiara, bueno. Atoz, ez, ja. Eta aipatzeko La Desconocida, pelikula, thriller bat. Horein egia da, Espainian thriller asko ematen ari direla, gauza oso...
Bai, nik uste eta astero pelikularen bat aipatzen dugula,
bai, ere? Bai, bai, pilot gustatzen zaitzeren, Espainian beti geratu da pizka bat etiketa hori beti komediakin erlazionatuta, ez? Eta bai. Baita ere gustatzen zait, varietatea izatea, baina, karo, ja, varietatea ja mestazkean doz, ez? Tanto thriller, ja, ez? Eta, bueno, baina, bai, pizka filme entretenigarriak dira, uh-huh, baita ere, ez?
Bai.
Eta, bueno, ba, bai, La Desconocida, Pablo Maqueda zuzendariarena,
uh-huh,
hainbat gidoilariekin oso potenteak, eta, bueno, ba, kontatuko dugu pixka bat, kasu zibernetikoen asuntua, ez? Uh-huh. Bai, eta orain oso modan dare sale, bueno, orain, eta urte batzuk ja, oso bai, modan dare sare sozialetan, bueno, ba, bikotea bilatzea, ez? Eta, uh-huh, chat sexual hauek eta ez, eta bueno, ba, pelikula honen argumentua da, ba, bi pertsona bueno, ba, chat baten bitartez ezagutzen direnak,
uh-huh,
baino bata bueno, bada 16 urteko neska bat, ez, eta de repente ba hitz egiten hasten da, ba, gizon batekin ba, izango dituz, ez dute argumentuan ez du esaten zenbateko adina, uh-huh, izango duen, baino bueno, ba, segurazki ba 30 edo 40 urteko gizon bat izango da, batez ere Manolo Solo dela protagonista eta
vale,
aktore honek ba dinorre izango du zeurazki, ez. Eta bueno, ba hortxe argumentua, ez, baita ere argumentu oso intrigantia, baino baita ere kriston beldurra ematen duena, por cierto.
Begira, ba, La Desconocida du izena, pelikula, eta gaurtik aurrera zinemetan. Eta urrengo pelikula nora eramango gaitu, Iker?
Bueno, ba, eramango gaitu Austriara, David Wagneren filme berria deitzen dela Eismeier.
Uh-huh.
Ez, eta, bueno, filme hau hautatu dut baita ere nahiko interesgarria diruleako, ez? Aipatu dugu lehen baita ere drama beliko bat, ez? Gerrate mundialean
jarrituta.
Eta kasu honetan baita ere, nahiz da ez esan, zer kontienda belikoan, baina, bueno, suposatzen dut bigarren gerrate mundiala izango dela, ejertzito austriako aipatzen dolako.
Uh-huh.
Bueno, bakontatzen digu subteniente baten eta, bueno, instruktore baten arteko maitasun erlazioa.
Ara, dugu, ke giro!
Claro, dugu bi soldaduen arteko erlazio bat bigarren gerrate mundialean oinarrituta, osea, eszenatoki nahiko zail batean, momentu oso zail batean baita ere, mm-hmm, eta bueno, ba kontekstua 20. Mendeko hasieran, ba bueno, ba izugarrizko zaila zen, ez, ba, homosexualitatea, mm-hmm, lantzea, ez. Eta bueno, ba baita ere gustatzen zait pixka bat bueno, ba, ikuspegi berri hauek planteatzea, ez, zeren posible izango zen, eta segurazki eman zirela kasuak, baino orain arte ez dira tratatu, eta, uh-huh, bueno, ba...
Westerrean aipatu genuen bezala.
Westerrean aipatu genuen, Pedro Almodóvarren lan berrian, bai. Eta, bueno, ba, baitare, noski kasu honetan zuzendaria ez dake identitate edo seio hain,
uh-huh,
pertsonal hori, hain Almodóvar bezala, baina, bueno, baita ere filme interesgarri bat egin duela, uh-huh, segurazki.
Ba, guazen entzutera, Iker.
Uh-huh. Pero esto es la creme de la creme.
Es un auténtico psicópata.
Un fallo más y tus padres leerán una carta que diga murió por la patria.
Los tíos duros como usted hacen que nadie quiera unirse al ejército.
Solamente tienen que cumplir las normas.
Haz 20.
¿Por qué?
40.
¿Pero qué?
60, a ver si entiendes cuándo debes cerrar el pico. 60 flexiones. Arriba. ¿Eres retrasado, recluta yugoslavo?
Suboficial mayor, señor, informa el recluta Falak.
Jartzen du trailerrean ere, Iker basadeun historia de amor
bai,
real. Edo,
bai, orain irakurtzen ari nintzen apuntatuta hemen dakala basadeun hecho reales, bai, bai.
Ba
oso kuriosa, baina baita ere jartzen du gauza bat, ea bernola tratatzen duten, karo, hemen kontatzen duzu teniente batek homosexuala dela, baina sekretuan eramaten du lata, gero beste protagonista esaten du abiertamente gay.
Ah, vale.
Orduan, a ver, nola tratatzen duten zen, claro, abiertamente gay en un ejército austriaco, ba,
a ver
nola tratatzen duten. Baina, bueno, oso interesgarria, ¿eh?
Uh-huh. Eta Europatikan jarraituko dugu edo
Bai, eta amaituko dugu herrialde ezoiko batean, ¿eh? Uh-huh. Zinari buruz hitz egiten dugunean, ¿eh? Portugaleko filme batekin, Alma Viva. Aipatuko dugu. Baita ere gustatzen zaiba badakizue beti hautatzea filme batzuk herrialde batzutatik ez direla osoikoak estreinalditan eta produkzioetan batez ere bueno, ba pixka bat filme oso interesgarriak altzen ditugulako, ez? Distribuzio edo ekoizpen prozesuetan, ez? Eta bueno, baita ere hortxe daudela, ez? Eta bueno, ba hementxe kontatuko digu pixka bat neska txiki baten historia, ez? Oporretatik itzultzen dela eta bueno, bere familiarekiko erlazioa nola izango den, ez? Mm-hmm. Bere ama, bere izebekin eta misterio puntu horrekin nola eramango duen bere bizitza hortik aurrera. Eta bueno, filme interesgarri bat irudi, hainbat zinemaldietan izan da, Valladoliden zuzendari Nobeleko sario berena jaso zuen.
Osea que
presentziaia izaten ari da.
Mm-hmm. Bueno, ba zinemetan amaitzeko, ba Alma Viva pelikularekin amaituko dugu, Portugaletik gaurkoan eta askotan zinemetara bai joateko gomendioa beti, Iker, noski. Mm. Baino, plataformetan ere arreta jartzen dugu, batzutan, saio batzutan, eta gaurkorako badaude gauzak, ez da?
Bai, gaurkorako hautatu ditugu hainbat izenburu, nahiko interesgarriak, alde batetik HBO Max plataforman The Idol telesaia hautatu dugu, pixka bat, vale. Bueno, ba nahiko telesai interesgarria, hainbat bombo asko ematen ari dioten telesai bat komunikabidetan eta kontatzen digu pixka bat Hollywoodeko kontekstu batean nola izango den popeko izar baten bizitza, ez? Mm-hmm. Era nahi du industrian eta leku bat izan, nahi du profesionala izan eta bere nola izango den bere ibilbide hori exitoa lortzen arte, ez? Nahiko prozesu interesgarriak izan den irazen, zerotik astea beti oso zaila da mundu honetan, ez?
Bai.
Eta bueno, protagonista bezala dakeu Lily Rose Depp dela Johnny Deppen alaba, ez? Eta bueno, ba bere aitaren kualitate artistikoak ere datu dituen.
A ber, ba bueno, HBO Maxen The Idol du izena eta hoxe, ba beste aukera bat plataformetan. Eta non jarraituko dugu? Ze plataforma?
Bueno, orain joango gara Sky Showtime plataformara. Uh-huh. Ez aipatzera Las Invisibles, baita ere beste telesai bat, nahiko beste telesai bat nahiko bomboa izaten ari dena komunikabidetan, zeren bueno, aurpegi oso ezagunak ditugu, ez Lolita Flores, Maria Pujalte eta Elena Irureta protagonista.
Wow, mira.
Wow, qué trío, seguía, qué trío tan inhóspito. Es Lolita ta Elena Irureta.
Bai, mira.
Eta bueno, zortzi kapitulu eta kontatzen digute Kellyen historiak, ez? Kellyak dira, hotelak eta garbitzen dituzten emakumeen historiak, eta bueno, ba telesail nahiko entretenigarri bat egin dute, eta batez ere ba bueno, beraiek aktoresak esan dutena elkarrizketa askotan nahi dutela ba bueno, Kellyen lanak edo garbitzaileak
bai.
Emakumen lana, bueno, ba reivindikatu pixkat, eta telesail honen bitartez ba hori lortu dute. Behintzat zeren askok jakin dugu, ni behintzat ez nekien Kelly deitzen zela.
Bai, bai, bai.
Baina, bueno,
bueno, ba, trailer 30 segundo iraute ditu, beraz, oso antzungo dugu, Iker.
Vale.
Mirar bien todas las alfombras de los accesos al hotel.
No me has puesto ya 3 de más.
Pues van 4.
En 2 horas volvemos, así que aprovecha ahora para limpiar.
¡Yo pillo, vais a limpiar vuestra mierda con la lengua, guarros!
La Virgen, son todas limpiadoras.
Nosotras sabemos lo que es luchar porque lo llevamos en la sangre.
Te amo, si soy tu amigo.
Los huéspedes abrieran un poquito más los ojos y se enterarían de que no somos invisibles.
Bueno, Iker, politxa dirudi.
Bai, eta ze politxa, barkaue, hazi un lapsus, ze politxa dan Elena Iruretaren ahotsa.
Ah, bai, bai, errekonozit.
Listo nazizo, nahizten, azken esalia bera nazan, da, ze politxa, lapidaria, eta bai.
Las Invisibles, du izena, Sky Showtimeen, ikusgai, gaurtik aurrera ikerredo...
Ez, ustedes ya este ondan ya badagoela, bai, ya ikusgai dago zen, ya ikusi dut. Bai.
Disney Plus erakingo dugu salto, Iker.
Disney Plus eta gainera telesai oso ezagun eta ikonografiko batekin, zeren askotan aipatu dugu baitaren marrazkizunak ez direla soilik umentzako.
Bai.
Ez, eta bueno, ba, badaude ez telesai asko batez ere, bueno, ba... koetaniak edo direnak, ba, beti, ba, mezu hori trasladatu indutenak, ez adibidez, Los Simpson, ba, umentzako marrazkizunak dira, ume askok ikusten dute, baina umore hori askotan ez da umentzako, ez? Eta, bueno, ba, baita ere ailegatu zaigu, Padre Made in USA, dela oso telesai ezaguna, ez, behintzat aurpegiz ikusita, nire ustez bai guztiok ikusi dugu behintzat minutu batzuk telesai hau. Eta bueno, ba, Disney Plusen gaur estreinatuko da bere 19. demoraldia.
Wow.
Ojo, 19. Osea, ez dakit orain zenbat kapitulu da maten, baina, bueno, 19 demoraldikin, ba...
Ez ugarri zango, bai.
Cristo, osea, que...
Bueno, plataformen errepaso ere eginda, saioa amaitzeragoa, Iker, baino efemeride eta bitxikerien tartea ere zabalduko dugu gaurkoan.
Bai, noski, hori beti.
Eta zer ekarri diguzu gaurkoan?
Bueno, ba gaur, dakeu, hasiko gara pixka bat aipatzen, lehen aipatu dugu Lily Rose Depp, ez de Idolen telesailaren protagonista, eta bueno, gaur egia da bere aitak Johnny Depp 60 urte betetzen dituela, osea 60 años. Eta qué drástico quedatu zait. Eta bueno, ba 60 urte betetzen ditu eta bueno, ba pixka bat aipatu ba Johnny Depp daraman karrera aktore bezala nertako bere kapazitate handienetako bat da, ez dakit euskeraz itzulpen badaken, baino ze izugarrizko kamaleoniko zan, ze kapazitate dauke, pertsonalitatez aldatzeko, motorrozeko eta derrepente kreible iruditzeko, zeren azkenean, beti fantasiazko edo batez ere Disneyenko filmeak egiten duzuenan askotan mozorroak dira, ez dezu pertsonaia sinisten, eta Johnny Depp sinisten du, egiten duen pertsonaia, eta transmititu egin du, eta bueno, gero Piratas del Caribeko protagonista, Charlie la fábrica de chocolate, Eduardo Manos Tijeras, osea, fantasiaren genero hori horretan, ba, itu garrizko exitua izan du, eta tipo oso aktore hona da.
Hori da, eta, bueno, 60 urte betetzen dituela gaurkoan, eta Sister Act pelikula bai. Edo zerbait aipatu behar diguzu horren inguruan?
Bai, bai, bueno, zeren, bueno, asteko berrian etzako, ez, totalmente da, Disney Plusek, bueno, Disney kompainiak, Disney bai. Plusen estreniatuko den filmea, da, sisterak pelikula orain saga, trilogia, ba, realitate ingo dela, zeren, hirugarren atal bat anuntziatu dute, osea,
bueno.
Azen olako 30 urte geroago, zeren, lehen urtean uste eta aipatu genuela, efemeride bai. Bezala, ez sisterak 30 urte betetzen zituela, eta 30 urte geroago, ba, bueno, ba, berriz ere itzuliko da, eta gainera aipatzeko da, ez, nei asko harritzen zait nola 30 urte pasata filme batek nola hor mantendu egin den ez, kolektiboan eta beti ba gogoko duzula ikusteko, ez? Beti kriston jendeakin hitz egiten duzunean edo sisterak beti ohikoa den filme bat da, ez? Behin eta berriz ikusten duzuna eta hortxe dagoela, ez? Kolektibo bezala eta bueno, ba bai hirugarren atal bat izango dugu eta gainera Gupi Goldberrekin protagonista bezala.
Hori esan manizun, aber mantentzen zan protagonista.
Bai, mantendu ingo da protagonista, ez dakiz beste monja quedo izango diren, zeren, bueno, superiora ya, y el laro eta mapiko urtritu, ez dakit lanean jarraituko duen. Eta, bueno, baita ere aipatzekoa da, Gupi Goldberrekin egongo dela Beth Midler, aktoreza dela oso emakume famatu bat Hollywooden, eta gainera izan zen lehenengo aukera filme hau egiteko, Gupi Goldberg baino lehen Beth Midler proposatu zuten, eta gainera Pedro Almodóvarrekin zuzendari bezala,
Wow.
Baina ideia no kuajo, eta azkenean Gupi Goldberg hautatu zuten.
Bueno, ba, hortxe Iker, denbora gabe geratzen ari gara, ez dakit zerbait gehiago aipatzeko duzun, edo hemen txamaituko dugu?
Ez, bueno, aipatzeko azkenik, pixka bat datu oso kurioso bat, gaur bitxikeriak nola bilatzen, konturatu naiz, que es el día de la madrastra.
Ah, wow.
Ikusten, geho, pa que digan que no hay días pa nada.
Ba, etorri zaigu pelikula bat burura, nik uste,
sein,
Iker.
Sein.
Madrastrak agertzen direnak Disney.
Hombre, Disney ha consolidado la madrastra.
Disney,
ta, bai, bai, Disney la madrastra, ta bueno, bai, egia da, ez, reinterpretazio bat eman diola, ez, beti Disneyek izugarrizko trauma zuen bere amekin, ta horregatik bihurtu zituen ama ordeak ze potentzia, ze potentzia.
Bai, bai, bai. Ba, Iker, mila esker, beste behin gurean egotagatik, eta hurrengora arte.
Vale, mila esker.
Onda izan.
Agur.
Logeletako sabaiek hitz egingo balute, esan ezetz esan baina berriz egingo nuke.
Inez egin dudan mira iluzena, itxaso horriko olatuetan,
naiz zero hori buru austetan, erantzunik gabeko barne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak, biztu dezagun benetan gu geugarena. Senaren piztu, oraingoz dramak itzali.